ในช่วงบ่ายของวันพุธที่19มกราคม2วันที่ผ่านมาเนี่ยมีการเปิดตัวพรรคการเมืองใหม่ของดร.อุตมะสาวนายนและคุณสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์เขาตั้งพรรคชื่อว่าพรรคสร้างอนาคตไทยโดยดร.อุตมะเป็นหัวหน้าพรรคและคุณสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์เป็นเลขาธิการพรรคก็เป็นเรื่องราวที่ปกติธรรมดาของการทำอีเวนต์แนะนำตัวผู้สมัครแนะนำตัวหัวหน้าพรรคแต่ที่น่าสนใจที่สุดท่านผู้ชมมันมีนัยยะสูงมากเลขาธิการพรรคสร้างอนาคตไทยชื่อสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์ประกาศลั่นวาจาชัดเจนว่าพรรคสร้างอนาคตไทยไม่ได้เป็นนอมินีของใครและในการเลือกตั้งครั้งหน้าก็จะไม่เสนอรายชื่อของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็น1ใน3แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีแต่อย่างใดเลยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากตอนที่มีข่าวว่าสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์แล้วก็อุตมะจะตั้งพรรคการเมืองนั้นหลายคนก็ตีความกันว่าเป็นพรรคอะไรของพลเอกประยุทธ์หรือเปล่าวันนี้สนธิรัตน์ประกาศชัดเจนว่าไม่ใช่เพราะงั้นก็เท่ากับปิดประตูอีกบานหนึ่งละที่คุณประยุทธ์จะใช้พรรคสร้างอนาคตไทยผมเข้าใจว่าก็จะมีส.ส.หลายคนที่น่าสนใจที่สุดคือส.ส.จากพรรคพลังประชารัฐหลายคนก็คงยังอยู่ที่นี่ด้วยเหตุการณ์เป็นยังไงแล้วผมก็จะวิเคราะห์ต่อให้ถ้าท่านผู้ชมดูรายการของผมเมื่อประมาณ2อาทิตย์ที่แล้วที่ผมพูดเรื่องการเมืองผมได้พยายามที่จะอธิบายความให้ฟังถึงความขัดแย้งกันภายในใครมีโอกาสร่วมกับใครแล้วทางเดินของพลเอกประยุทธ์จะเป็นยังไงพลเอกประวิตรเป็นยังไงร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเป็นยังไงแล้วผมก็พูดชัดเจนว่าพรรคพลังประชารัฐแตกแน่นอนวันนี้ก็ชัดเจนแล้วว่าแตกจริงๆแล้วผมอยากจะพูดถึงเรื่องการเลือกตั้งส.ส.เขต6ที่จังหวัดสงขลาแล้วก็เขต1ที่จังหวัดชุมพรเพราะว่ามันมีนัยยะทางการเมืองเยอะมากเอาเป็นว่าผมเล่าเรื่องนัยยะทางการเมืองการเลือกตั้งอันนี้ประกอบกับเรื่องหลักที่ผมจะพูดกันละกันเรื่องหลักที่ผมจะพูดเรื่องวันนี้คือการที่พรรคพลังประชารัฐเนี่ยมีมติขับไล่ธรรมนัสพรหมเผ่าและส.ส.อีก21คนออกจากพรรคข้อหาผิดจรรยาบรรณเอ่ยโน่นนี่นั่นรวมไปจนถึงเรียกร้องขอตำแหน่งซึ่งผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ไร้สาระแต่ประเด็นหลักก็คือว่าฟังดูแล้วเหมือนกับว่ามีเรื่องกันไม่เผาผีกันแต่ไม่ใช่หมากอันนี้เป็นหมากที่แยบยลมากแล้วผมคิดว่าเป็นหมากที่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณได้วางเอาไว้เบื้องหลังของมันเนี่ยท่านผู้ชมครับก็อธิบายให้ท่านชมฟังนิดหนึ่งหลังจากการเลือกตั้งเสร็จแล้วพรรคประชาธิปัตย์ได้ส.ส.ทั้ง2เขตทั้งจังหวัดสงขลาและชุมพรพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้ไปพูดคุยกับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณโดยที่ไปพูดกันแบบเปิดอกว่าธรรมนัสเนี่ยทำให้พรรคพลังประชารัฐเสียชื่อมากแล้วไปทำให้พรรคร่วมรัฐบาลไม่พอใจอย่างมากโดยเฉพาะยิ่งพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งพลเอกประยุทธ์ท่านค่อนข้างที่จะเฟเวอร์อย่างมากมายก็ได้ขอร้องให้พลเอกประวิตรช่วยไล่ธรรมนัสพรหมเผ่าออกจากพรรคพลังประชารัฐทีได้ไหมพลเอกประวิตรท่านก็บอกว่าในกระบวนทัศน์ที่บอกคิดว่าถ้าน้องขอมาเดี๋ยวพี่จัดให้พลเอกประวิตรก็เลยจัดให้แต่จัดให้ก็คือว่าไล่ธรรมนัสแล้วส.ส.อีก21 คนท่านผู้ชมครับก่อนจะไปถึงเบื้องหน้าเบื้องหลังของทำไมต้องเป็นส.ส.21คนและทำไมคณะกรรมการบริหารทั้งหมด78คนถึงพร้อมเพรียงกันเหลือเกินตัดสินใจขับไล่ออกเรามาดูย้อนหลังกันนิดหนึ่งตั้งแต่พลเอกประยุทธ์กับร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ามีเรื่องมีราวกันอย่างที่ผมเคยเรียนท่านผู้ชมทราบจำได้ไหมว่าคุณธรรมนัสพรหมเผ่าเป็นหัวจักรสำคัญในการเดินเรื่องส.ส.ที่จะล้มพลเอกประยุทธ์ในสภาซึ่งแน่นอนที่สุดผมยืนยันไปว่างานนี้ถ้าพลเอกประวิตรไม่ไฟเขียวร้อยเอกธรรมนัสก็ทำไม่ได้เช่นกันแต่เผอิญความมันแตกเมื่อความมันแตกเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยพลเอกประวิตรก็มีความรู้สึกว่าเดี๋ยวสังคมจะหาว่ารุ่นพี่รังแกรุ่นน้องก็เลยสั่งเบรกร้อยเอกธรรมนัสให้ถอยออกมาก็เลยไม่มีการคว่ำพลเอกประยุทธ์พลเอกประยุทธ์ก็เลยล้างแค้นด้วยการปลดร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าแล้วก็เจ๊มแหม่มหรือว่านางนิรมนออกจากตำแหน่งทั้งสองตำแหน่งคือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและรัฐมนตรีช่วยว่าการแรงงานโดยทำเรื่องโดยใช้มาตรา170เสนอขึ้นไปขอพระบรมราชินาถให้พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชโองการปลดทั้งสองคนออกมารอยแตกร้าววันนี้เนี่ยมันก็เลยสร้างให้เห็นว่าทั้งสองฝ่ายไม่สามารถจะตกลงกันได้ด้วยดีส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่าร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ามีความรู้สึกว่าพลเอกประยุทธ์นั้นไม่มีความจริงใจเคยทำงานให้แต่ว่าถึงเวลาแล้วเอาตัวรอดก็เลยยกทัพออกมาแล้วในที่สุดแล้วพลเอกประวิตรก็มองว่าร้อยเอกธรรมนัสนั้นจะเป็นมือทำงานให้พลเอกประวิตรก็เลยตั้งร้อยเอกธรรมนัสขึ้นมาเป็นเลขาธิการพรรคซึ่งก็ทำความเจ็บช้ำน้ำใจให้กับอย่างน้อยที่สุดก็พรรคพวกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชารวมทั้งตัวพลเอกประยุทธ์ด้วยเป็นที่รู้กันว่าทั้งสองคนนี้ผีไม่เผาเงาไม่เหยียบแน่นอนแล้วก็ไม่ใช่เป็นเรื่องของการเมืองที่ถ้าผลประโยชน์ตรงกันแล้วเนี่ยความเป็นศัตรูก็หายไปสองคนนี้ไม่มีวันที่จะเป็นเพื่อนกันอีกต่อไปทีนี้พอการเลือกตั้งเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยทางใต้ก็แปลว่าร้อยเอกธรรมนัสก็เป็นตัวเจ้ากี้เจ้าการส่งค นลงไปเลือกคนที่สมัครลงไปว่าจะไปแข่งกับใครบ้างรวมทั้งพาพลเอกประวิตรไปขึ้นเวทีไปให้กำลังใจคำถามมีอยู่อย่างนี้ท่านผู้ชมในการลงไปต่อสู้กับพรรคประชาธิปัตย์นั้นเนี่ยพลเอกประวิตรและร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยถูกมัดมือก็คือว่าไม่สามารถที่จะพูดโจมตีบทบาทพรรคประชาธิปัตย์ในรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคดโกงถุงมือยางขององค์กรคลังสินค้าหรือเรื่องหน้ากากอนามัยที่หายไปเรื่องหมูที่แพงหลายๆเรื่องของการทำงานที่ผิดพลาดพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็ในหลายกรณีมีต่อเจตนาว่ามีโอกาสที่จะมีการทุจริตกันได้แต่ฝั่งตรงข้ามพรรคประชาธิปัตย์นั้นเหมือนกับได้งานของพลเอกประยุทธ์มาได้ฉันทานุมัติมาได้ไฟเขียวมาก็ถล่มร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าและพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณด่าแบบเสียผู้เสียคนเลยพรรคประชาธิปัตย์ในพื้นที่ตัวเองถ้าไปจัดปราศัยใหญ่เมื่อไหร่เนี่ยฝั่งตรงข้ามต้องชิบหายทันทีเพราะว่าสู้แรงด่าของพรรคประชาธิปัตย์ไม่เพราะพรรคประชาธิปัตย์เก่งมากๆในเรื่องการด่าจริงไม่จริงไม่รู้แต่ขอกูด่าไว้ก่อนและคนฝีปากจัดปากหมาของพรรคประชาธิปัตย์นั้นมีอยู่เยอะเข้าคิวเรียงกันเลยจากสงขลาไปสุราษฎร์ก็ยังไม่หมดมีนำซ้ำข่าวที่แล้วยังขุดเอาคนอย่างเช่นไตรรงค์สุวรรณคีรีออกมาจากบ้านพักคนชราขึ้นมาเวทีมาสั่งสอนธรรมนัสพรหมเผ่าอีกต่างหากตรงนี้ท่านผู้ชมครับเป็นเรื่องที่พลเอกประวิตรไม่พอใจอย่างมากเพราะว่าพรรคประชาธิปัตย์ต้องได้รับไฟเขียวมาจากพลเอกประยุทธ์เพราะว่าเป็นที่รู้กันว่าพรรคประชาธิปัตย์นั้นโดยนายจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์ผูกขาตัวเองเอาไว้กับพลเอกประยุทธ์จะสังเกตได้อย่างว่าหลายๆเรื่องที่พรรคประชาธิปัตย์ทำนั้นถึงจะมีข้อบกพร่องอย่างไรก็ตามพลเอกประยุทธ์ก็จะหลับตาข้างนึงปล่อยให้ผ่านไปเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรื่องที่เกิดขึ้นอันนี้เนี่ยมันเป็นความเจ็บช้ำน้ำใจที่พลเอกประวิตรมีอยู่ในใจและอีกประการนึงในรูปแบบของการทำงานแล้วเนี่ยพลเอกประยุทธ์ส่งนายสันติพร้อมพัฒน์และก็นายสุชาติชมกลิ่นซึ่งเป็นสายพลเอกประยุทธ์ลงไปเป็นผู้ดำเนินการการเลือกตั้งพวกพลเอกประวิตรกับร้อยเอกธรรมนัสก็มีความรู้สึกว่าเมื่อแพ้การเลือกตั้งแล้วทำไมเขาสองคนถึงถูกด่าอยู่ฝ่ายเดียวทำไมถึงไม่ด่าสุชาติชมกลิ่นและทำไมถึงไม่ด่านายสันติพร้อมพัฒน์ซึ่งมีตำแหน่งเป็นผู้ดำเนินการเลือกตั้งที่พลเอกประยุทธ์ส่งไปนั่นก็เป็นอีกรอยร้าวอีกรอยนึงบวกเข้าไปอีกประกอบกับผมจะอธิบายเรื่องนี้ยังไงให้เห็นภาพชัดเอาอย่างนี้เลยท่านผู้ชมผมจะอุปมาใหม่ให้ฟังท่านผู้ชมอุปมาใหม่เหมือนเสลี่ยงเคยเห็นไหมเสลี่ยงเสลี่ยงที่หามอ่ะเป็นหามกันแล้วก็มีผู้มีบุญศักดิ์หนักใหญ่เนี่ยนั่งอยู่ข้างบนเสลี่ยงพลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นผู้มีบุญศักดิ์หนักใหญ่นั่งอยู่บนเสลี่ยงคนหามก็คือพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าหลายๆคนนี่พูดถึงตอนต้นนั้นที่เริ่มกันก็คือชูพลเอกประยุทธ์เป็นนายกแล้วก็พวกนี้ก็แบกนะพลเอกประยุทธ์ต่อไปพวกนี้ก็เรียกร้องหลายอย่างสักพักหนึ่งส่วนหนึ่งของสี่กุมารที่จำเป็นต้องออกเนี่ยก็เพราะว่าพวกนี้เนี่ยกลุ่มคุณธรรมนัสพรหมเผ่านางนิรมลแล้วก็สันติพร้อมพัฒน์พากันเรียกร้องให้ปลดสี่กุมารเพราะว่าต้องการที่จะเอาตำแหน่งสี่ตำแหน่งเนี้ยมาแจกให้พวกตัวเองพลเอกประยุทธ์ก็ถึงจุดหนึ่งก็ไม่กล้าจะฝืนกระแสตรงนั้นก็เลยต้องยอมก็เลยเป็นเหตุทำให้พวกสี่กุมารนั้นมีความรู้สึกที่ไม่ดีกับพลเอกประยุทธ์เพราะเขามีความรู้สึกว่าเวลาเขาทำงานในรัฐบาลเขาทำทุ่มสุดชีวิตแต่พอมีวิกฤตแล้วพลเอกประยุทธ์ทิ้งเขาอย่างหน้าตาเฉยทำได้อยู่อย่างเดียวคือส่งไลน์มาบอกว่าขอให้เข้าใจผมจำเป็นต้องทำวันที่เขามาจะต้องออกจากทำเนียบไม่มีเลยน้ำใจแม้แต่นิดเดียวที่จะเรียกเขาไปพบแล้วขอบคุณเขาที่ช่วยงานมาตลอดไม่มีเดินทางไปดูงานต่างจังหวัดอันนั้นคือจุดแรกที่กลุ่มที่ไม่พอใจขับไล่คนที่อยู่นอกพรรคไปอย่างเช่นอุตมะเอ่ยทั้งนั้นอุตมะเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐสนธิรัตน์เป็นเลขาธิการพรรคสมคิดไม่ได้เป็นอะไรจาตุรสิพิทักษ์สุวิทย์เมษินทรีย์ก็ไม่ได้เป็นอะไรแต่ในสุดแล้วกลุ่มที่ร่วมมือจับกันเพื่อขับไล่สีกุมารนั้นก็แตกคอกันเองสันติพร้อมพัฒน์กับกลุ่มของพวกตัวเองรวมทั้งกลุ่มสามมิตรก็เอามาเอ็นเอียงตัวเองเข้าไปทางสู่ฝั่งพลเอกประยุทธ์ธรรมนัสพรหมเผ่าเมื่อหลังจากที่ถูกปลดออกมาแล้วเนี่ยก็มีความไม่พอใจอย่างสูงเมื่อไม่พอใจอย่างสูงแล้วเนี่ยพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณด้านหนึ่งก็ถูกผูกมัดด้วยคำพูดที่ว่าจะชูพลเอกประยุทธ์ไปจนตายจะไม่มีวันพรากจากกันนอกจากพลเอกประยุทธ์เป็นอะไรไปพลเอกประวิตรก็อาจจะเข้ามาฉกฉวยโอกาสนั้นแต่ต้องให้พลเอกประยุทธ์เป็นอะไรไปก่อนเพราะฉะนั้นก็เลยจะมีวาทกรรมในทางสาธารณะให้เห็นชัดเจนว่าผมจะไม่มีวันที่จะทิ้งประยุทธ์เราอยู่กันมาตั้ง40ปีเรารักกันเหมือนพี่เหมือนน้องโตกันมาด้วยกันไม่มีวันที่เราจะแยกจากกันแต่นั่นเป็นเพียงวาทกรรมที่สวยหรูเท่านั้นเองแต่ในข้อเท็จจริงไม่ใช่ เพราะว่าเมื่อธรรมนัสพรหมเผ่าถูกพลเอกประวิตรตั้งมาเป็นเลขาธิการพรรคแน่นอนที่สุดพลเอกประยุทธ์ไม่พอใจอย่างมากเพราะนักกระบวนการที่จะลงมาเหยียบย่ำซ้ำเติมร้อยเอกธรรมนัสนั้นก็มีมาตลอดพลเอกประยุทธ์ท่านจะมีองครักษ์เสื้อแพรในสมัยราชวงศ์หมิงจักรพรรดิจะมีองครักษ์ใส่เสื้อแพรแล้วก็มีอำนาจฆ่าใครก็ได้องครักษ์เสื้อแพรนี้ก็มีอยู่ประมาณ10คนพวกนี้ก็จะมีหลายคนที่พวกเรารู้จักกันไม่มีความอะไรที่ต้องปิดความลับวันนี้ผมจะวิเคราะห์เรื่องนี้อย่างตรงไปตรงมาแล้วไม่เข้าข้างใครเลยผมเล่าเหตุการณ์ให้ฟังมีคุณเปลวสีเงินนักหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์มีเสรีวงศ์มนทามีพลโทนันทเดชแล้วก็มีท่านสุชาติสีแสงอดีตผู้พิพากษาซึ่งคือทั้งหมดเนี่ยจะมีประมาณ10กว่าคนทิศทางจะไปในทางเดียวกันหมดเลยทิศทางในช่วงนั้นคือทิศทางการเหยียบย่ำขับไล่ธรรมนัสพรหมเผ่าให้ออกจากพรรคพลังประชารัฐแล้วก็ฟาดวงฟาดงาไปถึงพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณไม่หยุดเลยโปสเตอร์ IO พวกนี้เนี่ยจะออกมาต่อรวมทั้งสนธิยานชื่นฤทัยในธรรมก็เช่นกันธรรมนัสกลายเป็นเหมือนกับต้องการให้เป็นหมาจรจัดไร้เจ้าของต้องขับออกให้ได้แต่พลเอกประวิตรรู้ว่าธรรมนัสก็คือหมากตัวนึงที่ตัวเองจะใช้คานพลเอกประยุทธ์เพราะว่าในทางเปิดพลเอกประวิตรจะไปขวางพลเอกประยุทธ์อย่างเปิดเผยไม่ได้เพราะตัวเองลั่นปากไว้แล้วว่าจะดูแลพลเอกประยุทธ์ให้เป็นนายกตลอดไปแต่ว่าในทางลับแล้วเนี่ยตัวเองก็ไม่พอใจที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยใช้ IO ของตัวเองเนี่ยที่ผมเอ่ยชื่อมีอยู่10กว่าคนนะฮะยังมีอีกหลายคนนะฮะเอาเป็นเอา รู้กันแค่นี้ก็แล้วกันออกโซเชียลมีเดียด่าพลเอกประวิตรด่าธรรมนัสพรหมเผ่าด่าโน่นด่านี่พอการเลือกตั้งแพ้ที่ชุมพรปั๊บและแพ้ที่สงขลาปั๊บก็เป็นจังหวะของการขยับของกลุ่มสายของพลเอกประยุทธ์ตั้งแต่เสียเฮงสุชาติชมกลิ่นสันติพร้อมพัฒน์ก็เลยเกิดอาการเค้าเรียกว่าอาการแชทหลุดแชทหลุดมาจริงๆไม่ได้หลุดหรอกตั้งใจให้หลุดเมื่อตั้งใจให้หลุดแล้วนี่นะฮะวันที่ประกาศผลการเลือกตั้งแล้วและวันที่พลพรรคของฝ่ายตรงข้ามร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยดุด่าว่าหยามเหยียดการทำงานว่าไม่เหมาะที่จะอยู่ไปได้แล้วไปไล่เป็นหมูเป็นหมาห่างจากวันนั้นเพียงแค่ไม่เกิน48ชั่วโมงท่านผู้ชมพลเอกประยุทธ์ไปคุยกับพลเอกประวิตรขอให้ไล่ธรรมนัสออกเหตุผลก็เพราะว่าธรรมนัสสร้างความแตกแยกมากกับพรรคร่วมรัฐบาลทำให้พรรคประชาธิปัตย์ต้องออกมาด่าพรรคพลังประชารัฐแล้วไม่พอใจก็เข้าใจว่าคงมีการไปฟ้องร้องกันตั้งแต่เริ่มตั้งแต่การที่พรรคพลังประชารัฐจะส่งตัวแทนเข้าไปแข่งที่ส.ส.สงขลาตำแหน่งที่แทนคุณชาวรเสนียมก็คงจะมีระดับสูงของพรรคไปคุยกับพลเอกประยุทธ์ว่าทำไมพลังประชารัฐมาทำแบบนี้เราเป็นพรรคร่วมรัฐบาลกันควรจะเห็นแก่น้ำใจกันก็ไม่ฟังเสียงนั่นคือที่มาของการที่พลเอกประยุทธ์เฉยๆเมื่อคุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์และบรรดาพรรคพวกในพรรคประชาธิปัตย์ออกมาเรียงหน้าด่าขาดอยู่อย่างเดียวคือไม่ได้ด่าคนพ่อคนแม่เท่านั้นเองนอกนั้นละด่าครบชุดเป็นแพ็กเกจเลยมีทั้งออเดอร์ฟมีทั้งเมนคอสนะมีทั้งของหวานตบท้ายตามด้วยบรันดีด่ากันเป็นชุดหมดตรงนี้เนี่ยก็เลยทำให้พลเอกประวิตรเตรียมตัววางแผนเอาไว้ถ้าผมจำได้ไหมผมเคยพูดว่าพลเอกประวิตรเคยเอาพลเอกวิทย์เทพหัสดินณอยุธยามาเป็นประธานยุทธศาสตร์แห่งชาติผมเคยเล่าให้ฟังว่าพลเอกวิทย์นั้นโดยพื้นฐานแล้วเป็นนายทหารที่ชิงตำแหน่งรุ่นเดียวกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหรือรุ่นใกล้ๆกันแต่ว่าพลเอกประยุทธ์เส้นสายดีกว่าก็ได้เป็นผบ.ทบ.พลเอกวิทย์ไม่พอใจมากที่โดนข้ามหัวเพราะว่าพลเอกประยุทธ์ใช้เส้นพลเอกวิทย์ก็เลยเหมือนกับผีไม่เผาเงาไม่เหยียบกับพลเอกประยุทธ์เช่นกันการที่พลเอกประวิทย์เอาพลเอกวิทย์มาเป็นประธานยุทธศาสตร์นั้นภาพก็ชัดเจนตอนนั้นผมอธิบายไปแล้วว่าสงครามเริ่มเกิดขึ้นละเป็นเพียงแต่ผู้ใหญ่เวลาเขารบกันเนี่ยเขาจะใช้นอมินีรบกันทั้งนั้นแต่ฉากหน้าต่อหน้ากล้องโทรทัศน์ต่อหน้าผู้สื่อข่าวก็จะบอกว่ารักกันดีมีการไปส่งพลเอกประวิตรขึ้นรถทั้งนี่ก่อนหน้าส่งขึ้นรถแค่วันเดียวท่านเองตอนที่ทะเลาะ กันในเรื่องของการปลดธรรมนัสพรหมเผ่านั้นกับนิรมนนั้นผู้สื่อข่าวของเราที่อยู่ที่ทำเนียบได้ยินเลยพูดออกมาว่าพลเอกประวิตรท่านพูดอย่างมีอารมณ์ว่าทำไมไม่พูดกับท่านสักคำก่อนทะเลาะ กันหนักแล้วพอลงมาปั๊บจากทำเนียบต่างคนต่างแยกย้ายขึ้นรถซึ่งผิดปกติสมัยนั้นผมวิเคราะห์ให้ฟังแล้วว่าสมัยนั้นธรรมดาแล้วพอลงมาจากทำเนียบปังปั๊บพลเอกประยุทธ์ต้องไปส่งพลเอกประวิตรขึ้นรถก่อนแต่วันนั้นแยกเลยหลังจากนั้นอีกวันนึงคงจะรู้แล้วว่าสังคมจับได้พลเอกประยุทธ์ก็เลยกลับมาอีอ๋อกับพลเอกประวิตรต่อแต่นั่นคือละครอีกฉากวันนี้พอพลเอกประยุทธ์มาขอพลเอกประวิตรพลเอกประวิตรซึ่งผมต้องยอมรับในความลึกซึ้งของการเมืองพลเอกประวิตรเป็นคนที่ประมาทไม่ได้เลยพลเอกประวิตรได้เตรียมตัวนี้มานานแล้วจากการเอาพลเอกวิทย์เทพ ัสดินมาแล้วแล้วส่งพลเอกประวิตรไปตั้งพรรคใหม่พรรคเศรษฐกิจไทยพลเอกประวิตรต่างแท้ที่จริงก็คือว่าพลเอกประวิตรรู้อยู่แล้วว่าวันนี้จะต้องมาแบบนี้เพราะฉะนั้นแล้วเมื่อน้องตู่ขอมาคือขอเพื่อที่จะให้พลเอกประวิตรนั้นปลดหรือขับไล่ธรรมนัสพรหมเผ่าออกไปเลยจากพรรคพี่ป้อมก็เลยจัดให้น้องตู่จัดให้แบบชุดใหญ่ไม่ใช่ไฟกระพริบด้วยนะท่านผู้ชมชุดใหญ่ไฟไหม้บ้านเลยคือเอาส.ส.อีก20 กว่าคนออกมาท่านผู้ชมครับภายในเวลาไม่เกิน24 ชั่วโมงเขาเรียกประชุมกรรมการพรรคทั่วประเทศกรรมการภาคกรรมการบริหารทุกคน78 คนเรียกประชุมได้ยังไงภายใน24 ชั่วโมงถ้าไม่รู้ล่วงหน้าก่อนสักวันนึงแสดงว่าเกมนี้เขารู้อยู่แล้วว่าเขาต้องเล่นเกมนี้เมื่อออกมาแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วพวกนี้ก็ตั้งพรรคใหม่แม้กระทั่งร้อยเอกธรรมนัสออก Twitter Hashtag ก็บอกว่าจะไปอยู่พรรคไหนดีตัวเองรู้อยู่แล้วจะอยู่พรรคไหนและพรรคเศรษฐกิจไทยนั้นก็มีน้องชายพลเอกประวิตรก็คือพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณก็อยู่ในพรรคนั้นด้วยจะพูดได้ว่าไหมว่าเป็นพรรคอะไหล่หรือพรรคสาขาของพลเอกประวิตรวงสุวรรณพูดได้พรรคนี้มีหน้าที่อยู่อย่างนึงก็คือว่าสนับสนุนหรือล้มล้าง21 คนถ้าอยู่ในสภาถ้าไม่ยกมือให้พลเอกประยุทธ์ในเรื่องของพระราชบัญญัติต่างๆกฎหมายที่เข้าสภาพลเอกประยุทธ์วันนี้ตัด21คนที่ออกแล้วเนี่ยตัวเองมีเสียงเกินอยู่ประมาณแค่5 เสียงเอง5 เสียงเองในพรรคพลังประชารัฐก็มีหลายคนที่ไม่เอาพลเอกประยุทธ์แล้วยังมีพวกพรรคเล็กพรรคน้อยกระจิบร่อยกระจ้อยร่อยนะคุณดำรงพี่เดชเอ้ยโน่นโอนนี่เอ้ยหลายๆคนที่พรรค1 คน 2 คน 2 คนเนี่ยมี8-9 คนเนี่ยยังอยู่ในมือของพลเอกประวิตรหมดหรือกล่าวอีกในยะหนึ่งว่าจากนี้ไปแล้วเนี่ยพลเอกประยุทธ์เปิดสภาเปิดเมื่อไหร่ถ้ามีการยื่นพรบเข้าไปกฎหมายต่างๆก็จะถูกล้มทันทีในสภามีพรบการกู้เงินที่ตอนนี้ใช้เงินอยู่โดยไม่มีพรบมารับรองก็รอเข้าสภาตั้งนานก็ไม่กล้าเข้านี่ขนาดพลเอกประยุทธ์มีท่านประธานสภาคุณชวนหลีกภัยคอยแอบช่วยอยู่หลายครั้งครั้งแรกที่ช่วยก็คือท่านผู้ชมจำได้มันคือเรื่องที่เขากำลังกล่าวหาว่ามีการเอาเงินใส่กระเป๋าลากแล้วแจกส.ส.เพื่อให้ลงคะแนนเสียงให้กับพลเอกประยุทธ์ขนาดแจกเสร็จเรียบร้อยแล้วเสียงในการไม่วางใจพลเอกประยุทธ์ก็รองบ้วยอ่ะเหนือกว่าสุชาติชมกลิ่นนิดเดียวเองธรรมดาพลเอกประยุทธ์ต้องมาอันดับหนึ่งเลยไว้วางใจแต่วันนั้นมาโหลสุดนี่ขนาดแจกแล้วนะถ้าไม่แจกนี่จะเป็นยังไงบ้างก็เลยมีคนโวยวายมาเพราะมีคนเห็นมีรูปธงรูปถ่ายมีคนลากกระเป๋าขึ้นมาพวกเป็นลักษณะทหารหรือเป็นคนสนิทของพลเอกประยุทธ์ลากกระเป๋ามาตอนหลังก็มีเรื่องร้องเรียนขึ้นมาคุณชวนหลีกภัยก็สั่งให้สอบพอสั่งให้สอบแล้วเอาตายมีมือดีที่มีอำนาจเหลือเกินในสภาสั่งให้ถอดกล้องวงจรปิดออกให้หมดพอถอดกล้องวงจรปิดผลสอบก็ออกมาในแบบนี้ครับท่านผู้ชมพิจารณาแล้วไม่มีประจักษ์พยานประจักษ์หลักฐานที่จะมาพิสูจน์ว่ามีการแจกเงินเวลาตำรวจไปทำคดีเข้าไปสอบตำรวจจะมีข้อสรุปอย่างนี้ตรวจสอบแล้วไม่ปรากฏว่าได้พบผู้กระทำผิดแต่ว่าการแถลงของสภาซึ่งคุณชวนเป็นประธานสภากับแถลงบอกว่าตรวจสอบแล้วไม่มีประจักษ์พยานไม่ได้พูดว่าตรวจสอบแล้วพบว่ามีการกระทำผิดแต่ขาดประจักษ์พยานไม่มีก็แสดงว่าท่านประธานสภาท่านช่วยพลเอกประยุทธ์ไปละข้อหนึ่งเรื่องที่สองที่ช่วยก็คือเรื่องอะไรมาท่านผู้ชมท่านผู้ชมจำได้ไหมว่าจู่ๆเนี่ยฝ่ายกฎหมายของรัฐสภาออกมาให้ความเห็นว่าพลเอกประยุทธ์สามารถจะเป็นนายกต่อไปได้อีก4 ปี8 ปีที่ครบเดือนสิงหาคมนี้ไม่นับสามารถเป็นต่อได้4 ปีแล้วคนออกมาด่ากันทั่วบ้านทั่วเมืองบอกให้มันเรื่องอะไรของมึงต้องมาเสือกเป็นฝ่ายกฎหมายสภาปรากฏว่าพอคนเข้าไปถามคุณชวนหลีกภัยคุณชวนท่านกระโดดยาวตัวยาวหลบเลยท่านบอกท่านไม่รู้เรื่องท่านไม่ได้สั่งแต่คนวงในเขาบอกว่าไอ้ฝ่ายกฎหมายนี่ถ้าไม่มีผู้ใหญ่ๆจริงๆในสภาเนี่ยสั่งเนี่ยมันไม่ทำหรอกถือว่าช่วยพลเอกประยุทธ์ไปแล้ว2 ครั้งครั้งที่3มีรายการขอมาเมื่อวันของวันที่ผ่านมานี่เองในการประชุมสภาปรากฏว่ามีส.ส.พรรคเล็กคนนึงยื่นมือขอให้นับคะแนนเสียงนับองค์ประชุมปรากฏว่าองค์ประชุมไม่ครบก็เลยต้องปิดสภาไปแต่วันนั้นมีคำขอมาอย่างนี้ขอให้ท่านประธานสภาชวนหลีกภัยช่วยเคาะระฆังแล้วบอกว่าเนื่องจากภาวะการโควิดยังไม่หายก็ขอปิดสภาต่อไปอีก15 วันคือซื้อเวลาแต่ผมเชื่อว่าคุณชวนหลีกภัยไม่กล้าทำเพราะถ้าทำออกไปแล้วเนี่ยท่านจะเสียชื่อเสียเสียงมากเพราะ2 เรื่องนะที่เกิดขึ้นเนี่ยคนวงในหลายคนตำหนิประธานสภาหรือว่าคุณชวนได้มีส่วนรู้เห็นแล้วก็แอบช่วยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามาครั้งที่3คือให้เคาะระฆังแล้วบอกว่าให้ปิดสภาไปอีก15 วันเนี่ยคุณชวนไม่ทำเพราะรู้ว่าทำแล้วพังทลายหมดงานนี้ชื่อเสียงที่ตัวเองสั่งสมมาหมดท่านผู้ชมจะเห็นได้ชัดว่าวันนี้เป็นการต่อสู้กันระหว่างพลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิตรและท่านผู้ชมไม่ต้องไปสนใจนะเผื่อมีการกบข่าวกันอีกอาทิตย์หน้าทั้งพลเอกประวิตรพลเอกประยุทธ์นั้นนั่งจับมือกันบอกว่าไม่มีวันพลาดจากกันละครทั้งนั้นท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้วท่านผู้ชมครับข้อแรกถ้าพลเอกประวิตรไม่ได้เตรียมตัวไว้จะประชุมกันได้ไง78คนทันทีแล้วทันทีเลยประกา าศไล่ออก21คนทันทีทำไมไม่ไล่ธรรมนัสออกคนเดียวล่ะก็พลเอกประยุทธ์ขอมาแค่คนเดียวไงแต่ว่าพี่ป้อมจัดให้ก็คือเอาไปเลยทั้ง21คนเพราะฉะนั้น21คนนี้อุปมาไม่เหมือนเป็นกองทัพนึงซึ่งแตกออกจากเมืองนึงแล้วมาตั้งแคว้นอิสระแต่อยู่ภายใต้คำสั่งของเจ้าครองแคว้นว่าจะให้โจมตีหรือจะให้เป็นเพื่อนตัวนี้คือตัวที่มาจ่อคอหอยพลเอกประยุทธ์ในการทำงานเพราะพลเอกประยุทธ์จะทำงานไม่ได้เลยถ้าสภาไม่ของเขาวันนี้สภาตอนนี้พรรคพลังประชารัฐแตกหักกันหมดแล้วไม่มีเหลือเลยแม้พลเอกประยุทธ์ก็เหลืออยู่2ทางก็คือว่าลาออกหรือว่ายุบสภาการวางหมากแล้วขับไล่ธรรมนัสพรหมเผ่ากับพรรคพวก21คนนั้นเป็นการวางหมากที่แยบยลและเป็นการหักหน้าพลเอกประยุทธ์เพื่อพิสูจน์ว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์นั้นอยู่ไม่ได้อย่างแน่นอนหากไม่มีส.ส.พรรคพลังประชารัฐในฝั่งของธรรมนัสพรหมเผ่าคอยสนับสนุนก่อนที่ฝั่งธรรมนัสและลุงป้อมจะดำเนินการประเด็นศึกต่อในการประชุมกรรมการบริหารพรรคและส.ส.ที่มูลที่ป่ารอยต่อในตอนเย็นพิสูจน์ชัดเจนท่านผู้ชมชัดเจนเลยงานนี้เพราะว่าการขับไล่ออกเนี่ยส.ส.21คนรวมทั้งธรรมนัสพรหมเผ่ายังมีสิทธิ์เป็นส.ส.ต่อได้แต่ถ้าลาออกแล้วจะขาดสถานภาพของการเป็นส.ส.และที่สำคัญท่านผู้ชมครับนางนรมนพิญโยสินวัตรเหรัญญิกพรรคยังอยู่ต่อเกมนี้คือเกมวางหมากไว้ให้ทำงานให้ลุงป้อมอยู่ข้างๆลุงป้อมเกาะติดลุงป้อมเอาไว้ท่านผู้ชมอย่าหลงไปว่าการเราลงมติแบบนี้เนี่ยเป็นการเสื่อมเสียชื่อเสียงไม่ใช่เป็นการที่เปิดต่อท่อหายใจให้ธรรมนัสและพรรคพวกยังเป็นส.ส.ได้อยู่แล้วก็นางนิรมนนั้นไม่ได้ลงชื่อออกพร้อมธรรมนัสก็แสดงว่ามีการพูดคุยกันอยู่แล้วว่าให้อยู่ต่อเป็นชิปที่ฝังเอาไว้ข้างๆลุงป้อมข่าวค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าส.ส.22คนย้ายไปอยู่พรรคเสรีไทยซึ่งเป็นพรรคผมยืนยันได้ว่าเป็นพรรคอะไรของพลเอกประวิตรพอเราดูให้ดีๆแล้วเนี่ยลุงตู่ถึงทางตันแล้วตอนนี้นับส.ส.ได้ไม่ถึง100กลุ่มหลายกลุ่มที่รวมตัวออกไปกับธรรมนัสมีกลุ่มของวิรัตนเศรษฐ์กลุ่มธรรมนัสกับกลุ่มวิรัตรวมกันได้22คนส่วนกลุ่มที่ไม่ค่อยมีอำนาจอะไรต่อรองอะไรมากคือกลุ่มสุชาติชมกลิ่นเพราะมีกลุ่มชนบุรี4คนสันติพร้อมพัฒน์ยังเหลืออยู่6คนกลุ่มสามมิตรของสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจและสมศักดิ์เทพสุทินมีส.ส.ในมุ้งว่ากันว่าประมาณ 20-30 คนและท่านผู้ชมจำคำพูดผมไว้นะผมยังเชื่อว่ากลุ่มสามมิตรจะไปอยู่พรรคเพื่อไทยผมเชื่ออย่างนั้นเพราะคุณสุริยะและคุณสมศักดิ์จะเป็นประเภทเขาเรียกจอมยุทธอัศจรรย์ชอบนั่งดูอยู่บนข้างๆเวทีลบกันให้ตายแล้วคำนวณให้ดีว่าใครจะชนะใครจะแพ้ถ้าเห็นว่าพรรคประชารัฐไม่เละแล้วเพื่อไทยอ้าแขนรับก็ยกทั้งยวงไปเลยอยู่ที่เพื่อไทยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพรรคประชารัฐถึงเวลาแตกแล้วและลุงตู่ก็ถึงทางตันผมพูดมาตั้งแต่วันที่10ธันวาคมตอนที่115และผมพูดอีกทีในวันที่7มกราคม1ตอนที่119ผมพูดมาเหมือนอย่างที่ผมพูดวันนี้แต่วันนั้นผมทำนายไว้ล่วงหน้าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพลเอกประวิตรร้อยเอกธรรมนัสหลายๆคนแบกเสลี่ยงให้พลเอกประยุทธ์นั่งอยู่เหมือนคนนั่งอยู่บนเสลี่ยงอะนั่งไปนั่งมาเชิดชูหน้าลำคางก็เอาส้นตีนลูบหัวคนแบกเสลี่ยงนึกออกไหมหรือว่าจะขากถุยก็ถุยลงโดนกระบาลของคุณแบกเสลี่ยงก็คือว่ากูไม่แคร์มึงมีหน้าที่เชิดชูกูเป็นนายกมึงขออะไรมากูจะให้หรือไม่ให้เรื่องกูเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ท่านผู้ชมจนในที่สุดแล้วข้างบนคนที่นั่งบนเสลี่ยงก็บอกว่าคนแบกเสลี่ยงเป็นหัวหน้าที่อยู่ข้างๆบอกพี่ไอ้คนแบกเนี่ยไอ้ข้างซ้ายเนี่ยผู้กองธรรมนัสเนี่ยมันเฮงซวยไล่มันออกไปได้ไหมคนแบกเสลี่ยงคือลุงป้อมหรือพี่ป้อมก็หันมามองหน้าน้องตู่ขอมาใช่ไหมงั้นพี่จัดให้ก็เอาขบวนเสลี่ยงที่มันแบกอยู่อีก21คนออกไปหมดเลยเสลี่ยงแม่งก็เลยเองทันทีท่านผู้ชมนึกออกไหมแล้วจะไม่กลับมาอีกแล้วสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยลุงตู่ยังจะบอกให้พลเอกประวิตรหรือทีมธรรมนัสหรือหลายๆทีมเนี่ยให้แบกลุงตู่ต่ออีก4ปีได้ยังไงไม่มีใครแบกให้ประเด็นหลักคือพลเอกประยุทธ์ท่านพลาดท่านไม่ยอมลงมาทำตีนติดดินสักทีอยากเป็นนายกอย่างเดียวแต่ไม่กล้าลงมารับผิดชอบเลยนะทำพรรคการเมืองชอบทำตัวไม่เกลือกลั้วกับนักการเมืองส.ส.แต่จริงๆก็คบหาสมาคมกับนักการเมืองเขี้ยวลากดินหลายๆแก๊งที่ยืนอยู่ข้างๆพลเอกประยุทธ์เพราะฉะนั้นท่านผู้ชมครับวันพุธที่19มกราคมต้องถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนทางการเมืองที่สำคัญกล่าวคือด้านหนึ่งคนที่เคยก่อตั้งพรรคพลังประชารัฐก็ออกมาตั้งพรรคใหม่กันหมดอย่างเช่นอุตมะสนธิรัตน์มีหนำซ้ำยังบอกว่าไม่ชูหรอกลุงตู่ขณะที่พรรคเก่าทำสภาล่มเป็นภาพประวัติศาสตร์มองเหตุการณ์อย่างนี้พลเอกประยุทธ์ก็ยากที่จะรับเลือกเป็นนายกต่อขนาดพรรคใหม่ยังไม่ชูเลยพรรคของสนธิรัตน์กับอุตมะไม่ชูพลิกตู่เป็นนายกสภาก็ล่มเพราะพรรคร่วมรัฐบาลต้องนับองค์ประชุมเวลาเดียวกันส สสทุกคนมาทั้งพรรคเพียงเพราะพลเอกประวิตรเรียกประชุมคำเดียวที่มูลที่รอยบอกมาพรึบเดียว78คนแปลว่าอะไรถ้ามองภาพตามเกมลุงป้อมก็บอกว่าเอ้าน้องอยากให้ธรรมนัสออกใช่มั้ยเอาพี่จัดให้แล้วเหล่านี้เกิดขึ้นใน24ชั่วโมงแน่นอนว่าไม่ใช่เป็นเรื่องบังเอิญมีการเตรียมการเอาไว้ล่วงหน้าเพราะว่ามีพรรครอไว้แล้วพลเอกประยุทธ์มีทางเลือกกี่ทางเปิดสภามาเสียงพลังประชารัฐมีไม่ถึง100เสียงสภาล่มได้ตลอดเวลานอกจากนี้แล้วฝ่ายลุงป้อมก็ยังต้องถือว่าได้เปรียบเพราะกลุ่มสสวไว้มากกว่าฝ่ายลุงตู่ทางออกของลุงตู่ไม่มีอะไรมากละลาออกกับยุบสภาถ้าลาออกลุงป้อมก็มีสิทธิ์เป็นนายกเพราะผมเชื่อว่าพรรคเพื่อไทยพร้อมจะเทเสียงแล้วสสวฝ่ายของลุงป้อมก็สามารถเทเสียงเลือกลุงป้อมคือต้องเลือก2ใน3จำนวนสสที่สนับสนุนลุงป้อมเป็นนายกต้องมี2ใน3ของสสทั้งหมดลุงป้อมได้เป็นนายกแน่แต่ถ้าลาออกถ้ายุบสภาอันนั้นคือการลาออกซึ่งผมเชื่อว่าลุงตู่ไม่ลาออกตัดสินใจยุบสภาแต่มันฝืนความรู้สึกความต้องการส่วนตัวที่อยากเป็นประธานเอเปกในการประชุมเดือนพฤศจิกายนนี้ถ้าลุงตู่ยุบสภาก็เป็นอันสิ้นสุดยุคของลุงตู่หลังจากนั้นก็จะเป็นการขุดคุยละว่าลุงตู่ทำอะไรไว้บ้างตอนนี้ไม่ได้เป็นนายกละนี่คือการวิเคราะห์ที่ตรงไปตรงมาผมไม่เข้าข้างใครเลยและวิเคราะห์ด้วยข้อมูลลับวิเคราะห์ด้วยเหตุด้วยผลวิเคราะห์ด้วยความเป็นไปได้